Θεός μας σήμερα την προσπάθεια της απέκρισης του εαυτού μας. Σε μια προσπάθεια να βρούμε την αυθεντικότητά μας, την γνησιότητά μας. Συνήθως νιώθουμε να ζούμε σε μια υποκρισία, σε μια συμβατικότητα, σε μια καθημερινή συγχύση που κυριαρχεί το άγχος. Και νιώθουμε κάποιο στέφτυπο να υπάρχει και νιώθουμε να ζούμε στο ψέμα. Οπότε υπάρχουν άνθρωποι με λιγότερες άμυνες και αποδέχονται αυτή την μεγαλυκότητα, συμβιβάζονται με τις περιβαλλοντολογικές συνθήκες, οι οποίες μπορεί να είναι αρκετά συμβατικές και υποκριτικές. Υπάρχουν και άνθρωποι με μεγαλύτερες αντιδράσεις, μεγαλύτερες άμυνες που αντιδρούν σε αυτό, σε αυτή την κατάσταση, προσπαθώντας να υπερασπιστούν το γεγονός ότι ζούμε σε ψέμα. Και το σύστημα είναι απάτη. Υπάρχει λοιπόν, είτε έχουμε άλλη ιδεολογία, μια αίσθηση ότι ζούμε σε ένα χώρο. Μια αίσθηση ότι κάτι πρέπει να αλλάξει. Βρισκόμαστε στην σύγχυση της καθημερινότητας. Δεν νιώθουμε ότι το σύστημα της κοινωνίας μπορεί να μας λυτρώσει. Νιώθουμε πως η θρησκευτική ζωή μας ελευθερώνει. Υπάρχει μια αντίδραση καθολική προς όλα τα συστήματα και σε αυτό συμπεριλαμβάνεται και η Εκκλησία. Ο άνθρωπος διαμαρτύρεται εσωτερικά επιθυμώντας το αληθινό. Αυτό νομίζω πως είναι μια διαπίστωση. Όμως υπάρχει μια απόσταση της διαπίστωσης μέχρι τη θεραπεία. Ποιους τρόπους επιλέγει ο άνθρωπος για να βρει το αυθεντικό? Υπάρχει ο τρόπος της εξωτερικής αντίδρασης, της επιθετικότητας, της βιαιότητας που μπορεί να πάρει οποιαδήποτε μορφή και έκφραση, αλλά από αυτή η αντίδραση πιστεύει πως το πρόβλημα είναι εξωτερικό. Πως η αντιμετώπιση του προβλήματος είναι θεραπεία των συνεπειών. Αν θεραπεύεις μία ασθένεια, ένα πρόβλημα, ή αν το δεις μόνο συμπτωματικά. Η κοινωνία, ας υποθέσουμε ότι όλο το σύστημα το ανθρώπινο πάσχει. Η θεραπεία δεν είναι μόνο η διαπίστωση, αλλά ούτε και η καταπολέμηση αυτών των εξωτερικών εκφράσεων της ασθενείας, αλλά η θεραπεία είναι το να βρούμε την πραγματική αιτία και να βρούμε τη μέθοδο και τον τρόπο ίασης. Οπότε, το να φωνάζει κανείς ότι η κοινωνία ζει στην υποκρισία και να πολεμάει την υποκρισία με το να είναι όσο μπορεί, όσο πιο πολύ μπορεί να είναι συνεπής και ακριβής, αυτό δεν είναι θεραπεία. Το να πολεμήσουμε ένα σύστημα δεν είναι πάλι θεραπεία. Εάν παραδεχτούμε πως το πρόβλημα είναι εσωτερικό, αφορά τον εσωτερικό άνθρωπο και η θεραπεία είναι η δουλειά με τον εαυτό μας και μια διαδικασία εσωτερικών διαδικασιών, τότε βλέπουμε πιο ουσιαστικά το πρόβλημα και θεωρούμε το πρόβλημα δεν είναι κάτι μακριά από εμάς, αλλά είναι έκφραση και του εαυτού μας. Ζούμε καθημερινά στα περιφυλίγματά μας, τις στενοχώριες μας, οι χαρές μας, οι καημοί μας, τα σχέδιά μας, το περιβάλλον μας, οι απαιτήσεις του περιβάλλοντος μας. Όλα αυτά είναι περιφυλίγματα. Περιφυλίγματα του πραγματικού εαυτού μας. Και όσο περισσότερα περιφυλίγματα έχουμε, τόσο πιο μακριά είμαστε από το αυθεντικό είναι μας. Οι καθημερινές μέρημνές μας μας εξαντλούν. Και όχι μόνο μας εξαντλούν, μας αποπροσανατολίζουν. Η θεραπεία δεν είναι η αλλαγή των περιφυλίγματων. Η θεραπεία είναι η απέκτηση, το ξέπημα από όλα τα περιφυλίγματα και να βρούμε το αυθεντικό είναι μας, το αυθεντικό μας εαυτό. Να βρούμε το γνήσιο εαυτό μας. Το αν υπάρχει συμβατικότητα και υποκρισία, αυτό αφορά και εμάς. Και δουλεύει όχι να πολεμήσουμε τον άλλον, όχι να λειτουργήσουμε ενδυναστικά, αλλά η αληθινή επανάσταση είναι εμείς να αρχίσουμε και να ξαντιμετωπίσουμε τα περιφυλίγματα. Τα περιφυλίγματα που δεν μας αφήνουν ουσιαστικά να ασχοληθούμε με αυτό. Τα περιφυλίγματα μπορεί να είναι κοσμικά, μπορεί να είναι θρησκευτικά. Τα κοσμικά περιφυλίγματα μπορεί να είναι φαντασία του κόσμου του Θεού που μας υποδηλώνει ένα συγκεκριμένο τρόπο ζωής χωρίς να διερευνάται ο λόγος του τρόπου ζωής. Που μας υποβάλλει έναν τρόπο ζωής και ένα σχέδιο ζωής χωρίς να έχουμε τη δυνατότητα να ελέγξουμε αυτό το σχέδιο ζωής. Το θρησκευτικό περιφύλιγμα είναι το να ακολουθήσουμε έναν τυπικό χριστιανικό τρόπο ζωής χωρίς ουσιαστική σύνδεση με τον Θεό, χωρίς ζωντανή σχέση με τον Θεό. Απλώς σε μια προσπάθεια να νιώσουμε κάτι, να νιώσουμε πως κάποιοι είμαστε ή να νιώσουμε ασφάλεια ή να ξεπεράσουμε τις ενοχές μας και τις φοβίες μας. Χωρίς ουσιαστικά να απεκτηθούμε, να εξελιχθούμε τον εαυτό μας. Κάπου σε μια αρχή της Εκκλησίας λέει είναι τον παλιόν αποθέμενοι άνθρωπον, τον νέον ενδυσσόμεθα. Το φρόνημα της σαρκός πιστεύει πως πρέπει να αντιμετωπίσουμε το πράγμα εξωτερικά. Το φρόνημα του πνεύματος πιστεύει ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα ουσιαστικά. Και ουσιαστική αντιμετώπιση είναι να κάνουμε κάποιες τομές με τον εαυτό μας. Κάποιες τομές που χειρουργικές επεμβάσεις οι οποίες στηρίζονται σε ένα σχετικό φρόνημα. Ο Ευαγγελικός Λόγος φαίνεται να έχει αντιφάσεις. Οι αντιφάσεις του Ευαγγελικού Λόγου φαίνεται από τη μια με το να παρουσιάζεται ο Θεός με πλούσιες ευλογίες προς τον άνθρωπο και από την άλλη να επιβάλλει κάποιες υστερήσεις που αυτές οι αντιφάσεις είναι δυσνόητες. Στην Αιγυπτιακή παράδοση, στη ζωή των μοναχών, υπάρχουν τρεις βασικές κατευθύνσεις στην ασκητική προσπάθεια απέκτησης του εαυτού μας από τα περιτυλίγματα, από τον παλαιόν άνθρωπο τον άνθρωπο της υποκρίσεως, για να δούμε τον άνθρωπο των αληθινών, την εικόνα του Θεού. Οι τρεις κατευθύνσεις είναι η υπακοή, η παρθενία και η ακτινοσύνη. Είναι τρία εγχειρίδια τα οποία λειτουργούν βοηθητικά σε αυτή την επέμβαση την χειρουργική για να απεκδηθούμε τον παλιό άνθρωπο. Το φρόνημα του κόσμου στην προσπάθεια του να διώξει τα περιβλήματα μπορεί να βρει άλλα περιβλήματα ή να γίνει θρασής ή η ανακριτικότητά του να είναι η προσβολή ενός άλλου ανθρώπου, μιας άλλης εικόνας Θεού. Το φρόνημα του Πνεύματος θεωρεί πως το κακό είναι η υπόθεση εσωτερική της ελευθερίας του ανθρώπου, της προσωπικής ευθύνης του κάθε ανθρώπου, του τρόπου χειρισμού της ελευθερίας. Αυτές οι έννοιες όμως, οι ασκητικές που αφορούν περισσότερο ίσως σαν λέξεις, έτσι αντιλαμβανόμαστε των μοναχών, των ασκητών, δηλαδή η υπακοή, η παρθενία και η ακτινοσύνη, αφορούν και τον εγκόσμιο χριστιανό, αφορούν και εμάς. Με ποιον τρόπο, πώς, αυτό θα δούμε σήμερα. Πώς δηλαδή στην προσπάθεια δια του τίποτα να βρούμε το παν ή το γέφυρο. Γιατί τελικά ο Ευαγγελικός Λόγος, ο οποίος φαίνεται να λειτουργεί αντιδραστικά στη μαθηματική λογική, μας προτείνει κάποια σχήματα που φαίνονται παράξενα. Για παράδειγμα, ο Σταυρός οδηγεί στην Ανάσταση, το τίποτα οδηγεί στο παν, η κένωση οδηγεί στην πληρότητα. Θα δούμε λοιπόν μέσα στην προσδοκία του τίποτα, το τίποτα τελικά ως ήθος ζωής, πώς λειτουργεί και πώς αποκαλύπτει το παν. Πώς αποκαλύπτεται για το τίποτα το παν. Θα μπορούσαμε συνοπτικά να πούμε στο πνεύμα αυτό το ασκητικό της υπακοής, της παρθενίας και της ακτιμοσύνης, πολύ λαϊκά ισχύνες εκφράσεις. Στην υπακοή δεν είναι τίποτα, στην παρθενία δεν θέλω τίποτα και στην ακτιμοσύνη δεν έχω τίποτα. Ανατρέπει κανείς το σύστημα με το να θέτει αντί της υποκρισίας ίσως την χειδαιότητα. Ίσως αντί της υποκρισίας την απροκάλλητη προβολή του θράσους, της αμαρτίας. Εδώ προτείνεται μια άλλη ανατροπή, και είναι η ανατροπή του πνεύματος. Εκεί που διαφημίζεται η προσπάθεια της δύναμης, του πλούτου και της ειδονίας, υπάρχει μια άλλη ανατροπή που λέει «Δεν είμαι τίποτα, δεν θέλω τίποτα, δεν έχω τίποτα». Και αυτό που φαίνεται ως μια αρνητική κατάσταση που ενοχλεί και ίσως για πολλούς επιβεβαιώνει ότι ο χριστιανισμός είναι μια στέρηση και για πολλούς ότι ο Θεός είναι μια άρνηση, οδηγεί όμως κάπου αλλού. Αυτό να δούμε. Αυτή η θέση δεν είναι τίποτα, τη λέει και ένας ο οποίος έχει ψυχολογικά προβλήματα και εσύ μια κατάσταση ψυχική σύγχυση και σύγκρουση και σου λέει απογοητευμένος δεν είναι τίποτα, δεν αξίζει τίποτα. Δεν θέλω τίποτα, δεν μπορώ να θέλω τίποτα και δεν έχω και τίποτα. Και ξαφνικά στο κρεβάτι μου πίνει τα φώτα και δεν σηκώνει. Ποια είναι η διαφορά αυτή τη ψυχική γνώση και αναπηρία με αυτόν τον πνευματικό λόγο, με αυτήν την πνευματική θέση. διαφορά είναι στο εγκούσια και στο αγκούσια. Κάποιος οδηγείται εκεί, αγκούσια, μέσα από τις καταστάσεις, τις προσωπικές ευρύσεις, και όλος εγκούσια μιλεί για αυτόν τον δρόμο της γένωσης, της παρέτησης από την ζωή. Στην μία περίπτωση υπάρχει ο λόγος της αποτυχίας, στην άλλη περίπτωση υπάρχει ένας άλλος λόγος ζωής που δυναμώνει τον άνθρωπο, που ζωμπεί τον άνθρωπο. Σε μια περίπτωση υπάρχει η απελπισία και η απόγνωση και στην άλλη ελπίδα. Στην μια περίπτωση υπάρχει η μειονεξία ως έκφραση ενός πληγωμένου αγωγισμού και στην άλλη υπάρχει η ταπείνωση. Στην μια περίπτωση υπάρχει η προσδοκία του ενός, η προσδοκία του παντός, η προσδοκία της έβρασης του όλου, και στην άλλη υπάρχει η πλήρης αποτυχία, το κλείσιμο στον εαυτό μου. Ως μια εγωκεντρική αντίδραση μιας αντιδραστικής μελαγχολίας και κατάθλιψης. Το ότι αποτύχαμε. Το ότι δεν πετύχαμε αυτό που προσδοκούσαμε, δηλαδή την αποθέωσή μας, την δικαίωσή μας στον χώρο τον οποίο ζούμε. Στη μία περίπτωση μπορεί να λειτουργήσει μια επιθετικότητα, η οποία μπορεί να είναι έναντι του εαυτού μου, για να έχω ανάλογο με χαρακτήρα έναντι των άλλων, έναντι έστω και του συστήματος. Και στην περίπτωση την άλλη, να υπάρχει η προσδοκία μέσα από την άσκηση αναζήτησης του ενός. Του ενός δεές και χρία. Επομένως, ας μην γίνουμε θεαπιβόλοι και να κρίνουμε τα πράγματα από την εξωτερική προσμορφή, αλλά να έχουμε την διάκριση και την οριμότητα να εμβαθύνουμε στα πράγματα. Ο πόθος λοιπόν του ενός, η προσδοκία της αλήθειας, η ελπίδα αναζήτησης του αληθινού μας εαυτού είναι που κάνει διαφορετικά τα πράγματα. Ενώ φαίνεται ο άνθρωπος ο οποίος ζει μια ψυχολογική αναπηρία απόγνωσης, να τίνει τον εαυτό του, να μην έχει καθόλου όρεξη για ζωή, ενώ και ένας άλλος άνθρωπος ο οποίος ακολουθεί αυτή την ασκητική οδό της υπακοής που εκφράζεται με το «δεν είναι τίποτα» και της παρθενίας του «δεν θέλω τίποτα» και της ακτινωσής «δεν έχω τίποτα», όμως τελικά η προοπτική είναι τελείως διαφορετική. Το πρόβλημα της πνευματικής ζωής δεν είναι θέμα συμπεριφοράς, ούτε ποσοστών, αλλά ποιότητος και στάσης ζωής. Αυτό που χρειάζεται να ενεργοποιηθεί είναι το πνεύμα. Δεν είναι υπόθεση εξωτερικών μέτρων. Να δούμε λοιπόν σε εμάς που ζουν μέσα στον κόσμο πώς λειτουργούν αυτές οι τομές, αυτές οι ασκητικές τομές. Η έννοια της υπακοής. Η έννοια της υπακοής δεν έχει την έννοια της υπακοής σε ένα πνευματικό πατέρα ή της υποταγής μας σε αυτόν. Αλλά της υπακοής στην ζωή. Τι σημαίνει αυτό? Της υπακοής στις διάφορες καταστάσεις της ζωής μας. Αυτό που ένας ασκητής συνέλεγε θα έλεγε με την έκφραση «τον άνευ ευλογημένο». Υπακούω εις το γεγονός της ζωής μου, εις τις διάφορες καταστάσεις της υπάρξεώς μου. Στον Ευαγγελικό λόγο, αν το παρακολουθήσουμε, η πιο κοντινή λέξη στην έννοια υπακούς είναι υπομονή. Ο υπομήνας εις τέλος που το σωθήσετε. Εν τη υπομονή λέει κτίσαστε τας ψυχάς ημών. y como yo le pongo que va a morir, si es ya fueras pies y quieres catastrofes que se van a ser más, esos ya fueron que eras mucho. Να τις αποδεχθούν αυτές οι δυσάρεστες καταστάσεις και να υπακούσουν, να ακούσουν αυτό το μήνυμα που θέλουν να μας φέρουν. Ίσως και στην ψυχολογική σφαίρα το να αποδεχθεί κανείς τον εαυτό του ευκολότερα αντιμετωπίσει το πρόβλημα, αλλά και αυτό και στην πνευματική ζωή συμβαίνει, ίσως από διαφορετική θέση. Όσο ο άνθρωπος αντιδρά με το γιατί σε αυτό που του συμβαίνει, μεγεθύνει το πρόβλημά του και δυσκολεύει την θεραπεία την ίδια. Όταν έχει κάποιος ένα πρόβλημα μεγάλο, το πρώτο που συμβουλεύει είναι να το καταλάβει πέρα και να το αποδεχτεί. Για να μπορείς να προχωρήσει πάντα. Λοιπόν, η αποδοχή εν υπομονή, θα λέγαμε καλύτερα η υπακοή εν υπομονή στα δυσάρεστα ή στις διάφορες καταστάσεις της ζωής μας, προσπαθώντας να ακούσουμε το υπαρξιακό νόημα που φέρουν αυτά τα γεγονότα της ζωής μας. Χρειάζεται λοιπόν για να μπορέσει ο άνθρωπος να υπομένει και να υπακούσει και να ακούσει αυτό που θέλει να του πει η ζωή του, να έχει ξεπεράσει τον εαυτό του, να έχει κάνει την υπέρβαση του εαυτού του, να έχει κάνει την υπέρβαση των εσωτερικών του συγκρούσεων που λειτουργούν με το ερώτημα γιατί να μου συμβεί αυτό, γιατί να συμβεί τούτο ή το άλλο. Το γιατί είναι η ονομασία των συγκρούσεων των εσωτερικών του ανθρώπου που δεν μπορεί να αποδεχτεί αυτά που του συμβαίνουν. Για να μπορέσει ο άνθρωπος όμως να έχει υπομονή και να μπορέσει να υπακούσει, μπορεί να υποθέτει κάτι, να αποδεχτεί ότι δεν είναι τίποτα. Εάν ο άνθρωπος δεν αποδεχτεί αυτό το δεν είναι τίποτα και πιστέψει πως είναι κάτι αξιόλογο, κάτι για αξιόλογο που δεν του ταιριάζουν αυτά που του συμβαίνουν. Και άρα δεν τα αποδέχεται. Και άρα κλωτσάει, αντιδράει. Η σύγκρουση λοιπόν είναι δεδομένη με τις αναγκαιότητες της ζωής του ανθρώπου. Γιατί σου λέει αυτή την ανάγκη έχω. Γιατί να μην με ικανοποιηθεί. Κάτι καλό ζητώ. Γιατί να μου δει στραβά το πράγμα. Και αυτό του φέρνει εξωτερικές συγκρούσεις. Και στην ουσία είναι ότι έχει φτιάξει μέσα στην ονειροπόληση του άνθρωπος ένα σχέδιο ζωής. Που αυτό το σχέδιο της ζωής δεν είναι κακό. Αλλά το σχέδιο της ζωής μπορεί να φανερώνει ότι έχει μεγάλη ιδέα ο άνθρωπος για τον εαυτό του. Και έτσι πολύ δυσκολότερα δέχεται τα στραβά που του έρχονται. Το στραβό που έρχεται στη ζωή μας μπορεί να λειτουργεί και θεραπευτικά και διαγνωστικά. Γιατί ο τρόπος που θα το αντιμετωπίζουμε μαρτυρεί την αρρώστια μας ή την υγεία μας. Γι' αυτό λέμε όταν ο άλλος είναι ταπεινός. Πώς φαίνεται ταπεινός, ότι δέχεται την θλίψη με υπομονή. Ο άνθρωπος που δεν έχει μάθει στην ταπείνωση δέχεται με εγωκεντρικές αντιδράσεις τα δυσάρεστα της ζωής του. Και εκεί έρχεται όλος ο αγώνας μας τελικά. Ο αγώνας μας όχι απλά να μπορέσουμε να ηρεμήσουμε, να αισθανθούμε καλά από αυτά που συμβαίνουν. Και αυτό είναι προσδοκόμενο μας ασφαλώς. Αλλά το ουσιώδες, το ουσιαστικό από το οποίο βγαίνει και αυτή η ψυχική ανάπαυση, η πνευματική ανάπαυση του ανθρώπου κρίνεται στο βαθμό που μπορώ να πω ότι ο Θεός είναι όν και εγώ είμαι γη και σποδός. Εφόσον ο άνθρωπος αποδειχθεί είναι γη και σποδός και ο Θεός είναι ο μόνος όν, ο
λογός πραγματικά υπαρκτός και τι εγώ είμαι ένα τίποτα και ο Θεός είναι το παν. Αυτό δεν είναι μια κουβέντα, τη λέμε εύκολα. Αυτό θα φανεί στην πράξη όταν πάψουν να υπάρχουν οι εγωκεντρικές μας αντιδράσεις στα συμβαίνοντα κυρίως δυσάρεστα της ζωής μας. Οι εγωκεντρικές αντιδράσεις που δυσκολεύουν τον άνθρωπο στο υπακούσι, στο βαθύτερο νόημα μιας αναπόφευκτης καταστάσεως ή κάποιας ανυπέρβλητης δυσκολίας. Τι συμβαίνει? Ο εγωισμός μας είναι αυτός που μας κάνει κοφτούς, να μην ακούμε. Όχι μόνο στα πνευματικά, αλλά και στα καθημερινά. Τι φέρει συγκρούσεις? Το πείσμα. Το πείσμα στο θέλημά μας. Ο εγωισμός μας που δεν μας αφήνει να συνεννοηθούμε τον άλλο, να επικοινωνήσουμε. Ο καθένας τον εαυτό του ακούει σε μια σχέση που κυριαρχεί ο εγωισμός. Είμαι ανίκανοι. Δεν αφήνουμε δυνατότητα χωρίς να ακούσουμε τον λόγο του άλλου και να συνεννοηθούμε. Αυτό γίνεται και στον Θεό και στη σχέση μας με τον Θεό μέσα στα συμβαίνοντα της ζωής μας. Οπότε αυτές οι εγωκεντρικές αντιδράσεις μας εμποδίζουν με κάτι τέτοιο. Καταργούνται όμως αυτές οι εγωκεντρικές αντιδράσεις όταν ο άνθρωπος κάνει υπακοή. Λέει να είναι ευλογημένο και για να μπορέσει να το πει αυτό, το οποίο είναι μια κουβέντα, για να είναι γνήσια αυτή η κουβέντα, προϋπόθεση είναι ο άνθρωπος να πει δεν είναι τίποτα. Μέσα σε αυτή την ασκητική τομή του δεν είμαι τίποτα, ο άνθρωπος αναπαύει. Τι γίνεται? Έχουμε το παράδειγμα του Αβραάμ, που ενώ ο Θεός του έδωσε τέτοια προηγία σαν κερατιά να έχει παιδί, μετά το ζητάει. Και ο Αβραάμ έχοντας αυτή την αυτοσυνειδησία, έχοντας αυτή την υπακοή, οδηγείται σε αυτό το γεγονός. Αλλά χωρίς προϋποθέσεις δεν μπορεί να το κάνει ο άνθρωπος. Δεν μπορείς να πεις δεν είμαι τίποτα αν δεν προσβλέψεις το παν, αν δεν υπάρχει η προσδοκία του ενός. Χωρίς την πίστη, που δεν εκφράζεται με μια ορθολογική αποδοχή απόλυψη του Θεού, αλλά χωρίς την πίστη ως η προσδοκία οικοδόμησης μιας σχέσεως, η πίστη ως η πιστότητα μιας σχέσεως, όπως είναι δύο ερωτευμένοι άνθρωποι, χωρίς την πιστότητα και χωρίς την προσδοκία αυτής της σχέσης, χωρίς την προσδοκία του ενός, που είναι το παν, ο άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει υπομονή. Δεν μπορεί να πει δεν είναι τίποτα. Τότε θα πέσει πραγματικά σε καταθλίψη. Θα διαλυθεί και δεν είναι καλό αυτό το πράγμα. Καλύτερα, αν δεν υπάρχει ο Θεός στη μέση, να πει ότι είναι κάτι και να πάει κάπου στο να ζήσει λίγο, να αναπνεύσει ο άνθρωπος. Έστω προσωρινά. Αλλά αυτό δεν είναι η λύτρωσή μας. Εάν λοιπόν υπάρχει η προσδοκία του ενός, είναι ο άνθρωπος στη θέση να πει δεν είναι τίποτα. Όσο διαφορετικό είναι αυτό όμως, μέσα σε μια εποχή περί διλημμάτων, συμβατικότητας και υποκρισίας, να επαναστατήσει ο άνθρωπος με τον εαυτό του και να διαβάλει τον εαυτό. Και να δείτε το πρόβλημά μας είναι μέσα μας, το κάθε άνθρωπο μέσα μας. Και αντί να διαλύσει τους πάντες και να τους κάνει ένα τίποτα, να γίνει ο ίδιος εγώ σε ένα τίποτα. Ένα τίποτα το οποίο θα τον ζωοποιήσει και θα του δώσει να δείξει τις ανάπτυξεις. Αυτό το πρώτο σημείο. Θέλει να βρει πάνω σε αυτό το κάνει και λέγεται και πρακτικά ότι εάν θέλεις να μην πέσεις, να είσαι πάντοτε κάτω, λέει. Αν θέλεις να γλιτώσεις την αμαρτία, την προσβολή να είσαι πάντα χαμηλά. Τι συμβαίνει? Καμιά φορά, όταν καταφέρουμε κάτι, ή έστω μπορεί να δώσει εδώ ένα χάρισμα με μια ευλογία, δεν προχωρήσουμε και πιστέψουμε ως κάποιοι είμαστε, έρχεται η πτώση, έρχεται ένας τρόπος να εκτεθούμε και να γίνουμε λεζίδες στους άλλους, και να βρούμε την ισορροπία μας. Αν θέλουμε να γλιτώσουμε από όλα αυτά τα ρεζιλέματα, κυρίως να γλιτώσουμε από το ρεζίλεμα της απώλειας της χάριτος, είναι καλό να έχουμε πάντα τον εαυτό μας χαμηλά. Χαμηλά όχι ως άρνη, ως μειωμένη αυτοεκτίμηση. Χαμηλά όχι ως μια διαδικασία μειονεξίας, αλλά με την οριμότητα και το αδρείο φρόνημα του χαμηλά ως έκφραση ελευθερίας. Μου έκανε εντύπωση, διάβαζα στην εφημερίδα τη συνάντηση του πατέρα μου στην Κούβα που είναι το Κάστρο, και τώρα σε δημοσιογράφος αυτόν τον Κάστρο ρώτησε, λέει, πώς είστε εδώ, είμαστε ο πιο ελεύθερος λαός. Και λέει, γιατί, σηκωνόμαστε κάθε πρωί, βλέπουμε την Αμερική απέναντι, λέμε να πάμε να μιλήσουμε. Λοιπόν, αυτή η ευθύνη είναι το να είσαι χαμηλά και να μην νοιάζεσαι καθόλου. Χαμηλά και δεν σε νοιάζει, δεν σε ενδιαφέρει η γνώμη των άλλων, για να μπορείς τον άλλον. Δεν σε νοιάζουν τα προνόμια ή τα δικαιώματα, γιατί σαν προνόμιο μέσα σου. Του να είσαι ελεύθερος από τη γνώμη του κόσμου. Δεν πάτε να πνιγείτε. Να μπορεί να λέει ο άνθρωπος σε κάθε τι. Όχι γιατί τα περιφρονεί, αλλά γιατί δίνει αυτό η ζωή του. Και προσδοκεί κάτι άλλο. Κάποιος μπορεί να έχει απορία, λέει, γιατί συνεχώς τα μαρτάνε να προσπαθώ. Γιατί δεν θέλει να αποδεχθεί την θέση του κάτω. Είναι αυτό που λέει η γραφή και δεν κατανοούν. Ο ημισόν εαυτόν ταπεινωθήσεται και ο ταπεινών εαυτόν εξορθήσεται. Τα μαθηματικά είναι κάποιο πάνω, δηλαδή πάνω θα σε πώς είναι αυτό το πράγμα. Στα πνευματικά όμως, τα πνευματικά θέματα σημαίνει τελείως το τελικό. Κάτι να ρωτήσετε για να συνεχίσουμε το δεύτερο θέμα. Συγχωρήσουμε λίγο τα πράγματα. Λέει η Δωροθέα, υπομονή και παντού αδιάκριτα σε όλα τα πράγματα. Δεν είναι αυτό. Και δεύτερον, να κάνουμε υπομονή μέσα από το ζόρισμα. αν πώς μπορεί να υπάρξει η χαρά της στην επομονή. Θα σου απαντήσω θεωρητικά γιατί δεν ξέρω πρακτικά. Θεωρητικά, εφόσον η υπομονή γίνεται για τον ένα, αυτό μας είναι χαρά. Αν η υπομονή γίνει για τον εαυτό μας, να κατοχυρώσουμε την προσωπική μας αξία και ικανότητα να κάνουμε υπομονή, δεν έχουμε χαρά. Αν όμως γίνει η υπομονή με την προσδοκία του ενός και με την αποδοχή του δεν είμαι τίποτα, αυτό μου είναι χαρά. Και τότε δεν έχω χαρά, είναι ένδειξη ότι η υπομονή μου πάσει. Είναι ένας ψυχαναγκασμός και όχι μια πνευματική πράξη για χάρη του. Τώρα, αν υπομονή και υπακοή αδιάκριτη, μα είπαμε για τις άλλες τα πράγματα δεν είναι στο χέρι μας. Αντί είτε ότι θέλουμε ότι δεν το θέλουμε, έρχονται. Υπάρχουν όμως και άλλα που μπορεί να είναι στο χέρι μας. Εκεί είναι ακριβώς θέμα διακρίσεως, πια σε αναπτύσσουν και πια όχι. Αλλά το να προσπαθήσει ο άνθρωπος να επιδιώκει τις άλλες τα πράγματα για να δουλέξει ασκητής, αυτό πρέπει να κρύβει εγωισμό και να κρύβει μια διάθεση να υπερεκτιμούμε τον εαυτό μας. Όπως λέμε στην Εκκλησία, υπέρ του ληστείνει μας, εμπάσει τη θλίψη ο οργής και γίνει και ανάγκης. Μα η θλίψη δεν είναι κακό, δεν είναι καλό. Γιατί λέει η Εκκλησία δεν θέλω τη θλίψη. Δεν θέλω τη θλίψη, όχι γιατί δεν είναι κακό η θλίψη. Αλλά λέω στον Θεό, είμαι αδύνατος, Θεέ μου, να δεχτώ αυτή τη θλίψη και η θλίψη αυτή να μπορέσω να δω θετικά και να μου δοκιμάσει να με αναπτύξει. Από μια ταπεινή προσέγγιση, δεν είναι για θλίψη εδώ, δεν είναι για σταυρούς. Αλλά να το στείλεις, δώσ' μου την δύναμη να το αντιμετωπίσω. Οπότε δεν διώκω τις θλίψεις όλοι και καλά και τα αρνητικά, αλλά να έχουν κανέναν αγώνα. Και υπομένω μια θλίψη, εφόσον υπάρχει προσδοκία της ωφέλειας, της πνευματικής οικοδόμησης. Όχι σε μια διάθεση οδυνισμού, μαζοχισμού, αλλά πάντοτε όταν υπάρχει δυνατή επιλογή να υπάρχει ένας λόγος πνευματικός και μια προσδοκία Θεού. Καταλάβουμε. Όχι απλώς να σωθώ από αυτά που συμβαίνουν, αλλά να βρω και τον ένα. Και αφού το λέω, έχω και τις δυνατότητες σωστής αντίδρασης και στα συμφέροντα στη ζωή. Αλλά δεν είναι αυτό το κεντρικό σημείο. Είναι η παράπλευρη συνέπεια του κεντρικού μήνυματος. Καταλάβεις. Θα το πω ξανά. Τον Θεό. Να βρω το πάνω. Δεν εξαντλείται δηλαδή εκείνη τη στιγμή η ποιότητα της ζωής μου μετά να ανασώθω εκείνη τη στιγμή, αλλά να βρω και τον ένα στη ζωή μου, αν θέλει. Άλλος μπορεί να μην το δέχεται ευχάριστα τώρα την έννοια του ενός ή του παντός, αλλά ας το πούμε διαφορετικά. Δεν εξαντλείται εκεί όλη η ιστορία πώς να επιβιώσω και να σωθώ, αλλά να βρω και ο ένα στη ζωή. Και μέσα από αυτό να βρω ένα στη ζωή μου. Οπότε ο ψυχικός άνθρωπος φτάνει μέχρι εκεί. Πώς να επιβιώσω στα συγκεκριμένα γεγονότα και να τα απεξέλθω πιο σωστά. Η πνευματική έννοια της υπακοής και αυτό περιλαμβάνει, αλλά ξεπερνάει αυτή την έννοια, ζητάει την έβρεση νοήματος, το ξεδίλυγμα από τα περιδίλυγματα της υπόκρισης και της συμβατικότητος και ζητάει τον ένα μέσα στη βάση της παραδοχής του δεν είμαι τίποτα. Και σαν παράπλευρη συνέπεια αυτής της στάσεως έχει και την χαρά, έχει και τη δυνατότητα υγιούς αντιδράσεως και θεραπείας. Δεν είναι επομένως μια μίζερη, μια κακομοιριστική, μυρολατρική τοποθέτηση ζωής, αλλά μια πραγματικά δημιουργική. Παρθένος εστί ουχή ο το σώμα αυτού φυλάξας από τη συνουσίας αμόλυντον, αλλά ο εδούμενος εαυτού όταν κατηδίαν γέννηται. Δεν είναι αυτός που δεν ήρθε σε επαφή σαν κυκή, αλλά αυτός που ντρέπεται, δηλαδή σέβεται τον εαυτό του όταν είναι μόνος. Αυτός λοιπόν που σέβεται τον εαυτό του είναι Παρθένος. Και ποιος σέβεται τον εαυτό του? Αυτός που θεωρεί τον εαυτό του εικόνα του δημιουργού. Αυτός δηλαδή που βρίσκει την πραγματική του θέση στη ζωή, ότι είναι εικόνα Θεού. Είπαμε ότι η απλοποιημένη κουβέντα για έναν κόσμο χριστιανό της Παρθένης είναι του ο όρος δεν θέλω τίποτα. Δεν θέλω τίποτα όταν μιλούμε για δικαιώματα. Ωραία, μπορείς να λες δεν θέλω τίποτα. Και ποιο είναι το νόημα δεν θέλω τίποτα? Ουσιαστικά αυτό, όπως κάποιος κάνει απεργία πείνας και διαμαρτύρεται, θέλει να προβάλλει κάτι, αυτή είναι η έννοια, δεν θέλω τίποτα. Είναι αντίδραση λοιπόν στον κόσμο που με τον κατανοητισμό προσπαθεί να λιώσει την υπαρξιακή μου ταυτότητα. Έρχομαι στο ερώτημα που είπατε. Στις σχέσεις του σαφώς δεν είναι κακό και είναι ευλογίες, αλλά να ξέρουμε το μέτρο. Ποιο είναι το μέτρο που θα δούμε παρακάτω? Το δεν θέλω τίποτα δεν σημαίνει παρέτηση από τις χαρές της ζωής, αλλά έχει ένα χαρακτήρα προσανατολισμού στις πληθωρικές απαιτήσεις του κόσμου. Όταν ο κόσμος απαιτεί τόσα πολλά πράγματα, μας δίνει ένα προσανατολισμό το δεν θέλω τίποτα. Για αφήστε εμείς με πρίξη, δεν θέλω τίποτα. Μια αντίδραση δηλαδή σε αυτά που διαρκώς έρχονται και μας υποβάλλουν ότι τα έχουμε ανάγκη. στο σύστημα του κόσμου έχει κεντρική αξία η διαφήμιση. Που θέλει να αποδείξει, να προκαλέσει τον άνθρωπο να θέλει πάντα. Ουσιαστικά έχουμε ένα σύστημα που θέλει να μας βάλει την έννοια πάντα να θέλουμε. Όπως μπαίνεις σε ένα σούπερ μάρκετ, έχεις μια φωλή να πάρεις απ' όλα, έτσι και στο σούπερ μάρκετ της ζωής. Θέλει να πω όλα να έχουμε, να μην στερηθούμε τίποτα. Και σιγά σιγά χωρίς να το πάρει είδηση, ο άνθρωπος ολισθαίνει σε μια πληστεία που θεωρεί λογική. Λέμε ότι δεν πάμε καλά οικονομικά και άνθρωποι δυστυχούν και είναι αλήθεια. Πώς θα μεγαλώσει μια οικογένεια με τρία παιδιά σήμερα, τόσα απαιτήσει είναι. Η μια αλήθεια είναι αυτή, η άλλη αλήθεια είναι όμως και απαιτήσει αυξήθηκαν. Και μεγαλώσουμε ένα είδος που πάντα να θέλουμε. Και εμείς και κατά συνέπεια και τα παιδιά μας δεν προλαβαίνουμε. Εντάξει, τώρα η Εκκλησία τι θα βάλει ένα ηθικό φραγμό στην έννοια του θέλω, όχι προχωράει παραπέρα το ζήτημα. Από εκεί και πέρα όμως ο άνθρωπος διαπιστώνει μια αποτυχία. Δεν έχουμε αφήνει με τίποτα. Και νιώθει ένα βάσανο. Έχει μια βουλητική δίψα. Έχει μια τεράστια πλειονεξία, οπότε δεν αφήνει ήσυχο. Και οπότε πρέπει να ξεδιψάσει αυτή η βουλημία. Δεν θα ξεδιψάσει με το διαρκώς να παίρνει, αλλά να αποκτήσει αυτό το είδος. Δεν θέλω τίποτα. Μια αντίδραση σε αυτή τη βουλημία. Το δεν θέλω τίποτα έχει την έννοια του περιορισμού των επιθυμιών μου σε ποια όρια. Στα όρια της πνευματικής μου οικοδομής. Δεν θέλω τίποτα λοιπόν, όχι άνευ λόγου, όχι χωρίς προοπτική, όχι χωρίς προσανατολισμό, αλλά δεν θέλω τίποτα με προσανατολισμό την δυνατότητα πνευματικής μου οικοδόμησης. Δηλαδή και πότε είναι αυτή η οικοδόμηση, όταν οι επιθυμίες μου δεν ακυρώνουν και δεν υπερκαλύπτουν την υπαρξιακή μου δίψα, την επιθυμία του ενός, την επιθυμία του παντός. Αλλά μάλλον την προβάλλουν και την αναδεικνύουν. Άρα μέτρο, όριο και όρος των επιθυμιών μου δεν είναι ένα ποσοστό που πρέπει να αποδείξουμε κάθε φορά. Αλλά μέτρο των επιθυμιών μου είναι αφενός όταν οι πολλές επιθυμίες μου έχουν δημιουργήσει μια τεράστια πλεονεξία και βουλητική δίψα που δεν συχνάζομαι τίποτα και τα λιπούμε εσωτερικά. Υπάρχει μια μανία, υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να βγουν στην αγορά, το λένε και θεραπεία μάλιστα, αγορά, βγαίνουν έξω στα μαγαζιά, να βλέπουν, να αγοράζουν και να ηρεμούν ψυχολογικά. Υπήρχε μου, είχαν και δύο περιπτώσεις που μέσα από αυτά κατανάμουν τόσα πολλά χρήματα, πέραν και πλαστικό χρήμα και τελικά κατακρίνονταν οι άνθρωποι. Ένας άκρατος καταναλωτισμός μαρτυρεί μια ψυχολογική αναπηρία και μια πνευματική πτώση. Λοιπόν, από τη στιγμή λοιπόν που ο άνθρωπος ταλαιπωρείται σε αυτήν την βουλητική δίψα που χάνει το όριο, υπάρχει πρόβλημα. Ποιος είναι ο όρος? Ο όρος είναι αυτός. Ότι δεν θέλω τίποτα, όχι με την έννοια την απόλυτη του δεν θέλω τίποτα, ή δεν θέλω μία σχέση, ή δεν έχω στόχο την σχέση, την οικογένειά μου, την εργασία μου, αλλά έχει την έννοια του περιορισμού των επιθυμιών μου. Σε ποια όρια? Στα όρια της πνευματικής μου ωφέλειας, στα όρια της πνευματικής μου οικοδομής. Τα όρια δηλαδή που δεν αλλοτριώνουν το λόγο ύπαρξής μου. Τα όρια που δεν υπερκαλύπτουν την πνευματική μου ανάπτυξη. Τα όρια που δεν υπερκαλύπτουν την υπαρξιακή μου δίψα. Γιατί να τι, γιατί εκείνη η πτώση. Τρώω διάφορα άλλα γιατί δεν θέλω να ασχοληθώ με την πραγματική μου δίψα. Τι λέει, σου λέει κάποιος, τρώει πολύ αυτός, από ανασφάλεια τρώει, λέει. Να νιώσει δυνατός με το φαγητό. Και είναι αλήθεια. Λοιπόν και από την υπαρξιακή ανασφάλεια ή την υπαρξιακή πείνα παραπέμπεται ο άνθρωπος στη μανία της βουλητικής δίψας που να θέλει πολλά πράγματα και να μην συχνάζει ποτέ. Τα θέλω όλα, δεν δίνω τίποτα, υπήρχε ένα σύνθημα. Όλα αυτά λοιπόν για να μπορέσουν να λειτουργήσουν θεραπευτικά, δεν θα μπορέσει ο άνθρωπος να τα καταπνίξει για λόγους ηθικούς. Α, πρέπει να είναι περισσότερο ολιγαρκής. Δεν είναι αυτή η θεραπεία. Αυτό μπορεί να βγάλει πιο πολλά ψυχολογικά προβλήματα και συγκρούσεις μέσα του. Αλλά η προσωπική ολιγάρκεια, η προσωπική ολιγάρκεια ή το μέτρο του θέλω μου έχει βάση και λόγο, το λόγο της προσδοκίας του ενός. Της προσδοκίας του παντός. Της επιθυμίας. Της έμπρεσης του αληθινού μου εαυτού. Εάν ο άνθρωπος λοιπόν μέσα του ζει με αυτή την προοπτική, θέλει δεν θέλει, ξέρει τι πρέπει να θέλει και τι όχι. Δεν θα του πει ο πνευματικός. Αν ζούμε με κεντρικό θέλω του να βρούμε την εικόνα μας, να βρούμε το πραγματικό μας εαυτό, να βρούμε τον αυθεντικό μας εαυτό στην αναζήτηση του ενός, τότε στον άνθρωπο δεν πρέπει να δείξει τι πρέπει να κάνει. Μόνος του θέλει, δεν θέλει, θα μάθει τι πρέπει να θέλει και τι να μην θέλει. Γι' αυτό αυτή είναι η σωστή αγωγή. Όχι να λέμε στα παιδιά μας, ξέρεις, αυτή είναι η αμαρτία, δεν το κάνεις αυτό έχει. Φύτεψε μέσα στον άνθρωπο τον πόθο του ενός και θα μάθει τι πρέπει να θέλει και τι όχι. Γιατί το ουσιαστικό και εκείνη η παρθένη είναι να σεβόμαστε τον εαυτό μας. Εμφύσεις τον άνθρωπο του να σέβεται τον εαυτό του. Σέβομαι τον εαυτό μου, όχι να το διαφυλάσω μέσα στο κοινωνικό γεγονός. Σέβομαι τον εαυτό μου, του δίνω την πραγματική προοπτική για την οποία υπάρχει. Δώσε στον άνθρωπο την πραγματική προοπτική για την οποία υπάρχει και τότε άσε τον ελεύθερο να μάθει τι πρέπει να κάνει. Υπάρχει αυτό είναι το πράγμα. Δεν είναι αλλιώς, είναι καραγκιοζλίκι. Τον έρθει τον άλλο, ένα, δύο, τρία. Να πάω σαν την έκδομη πάντα ή να μην πάω. Να δώσω το μάθημα ή όχι. Πόσες ώρες διαβάσεις για να σου πω τι πρέπει να κάνεις. Κάνε και μια παράκληση και να το περάσεις. Είναι παραμύθι. Και πραγματικά αδικείς τον άνθρωπο και δεν τον αντικρίνεις την προσωπικότητα. Η όλη ιστορία είναι τελικά στον εαυτό μας ή στους άλλους να εμφυσίσουμε σεβασμό στην ύπαρξή μας. Την ύπαρξή μας ως εικόνα Θεού και να αναδεικνύουμε στον εαυτό μας και στον άλλον την προοπτική της πνευματικής δίψας. Πού είναι το πραγματικό θέλω. Και όταν ο άνθρωπος έχει πατήσει στα πόδια του σε αυτό το θέμα, ξέρει ποια είναι τα όρια του θέλω του. Ξέρει να βάζει φραγμόνι στην πλειονεξία του, ξέρει να έχει όρια, ούτως ώστε να διαφυλάξει αυτό το μέτρο, αυτό το μέτρο ζωής. Με αυτή λοιπόν την προοπτική πάλι, δεν είπαμε, δεν είμαι τίποτα, και το δεν θέλω τίποτα. Αυτή είναι η παρθενία της φύσεως μας. Αυτή είναι η αληθινή παρθενία που ισχύει για τον κάθε άνθρωπο. Θέλετε μέχρι τώρα σε αυτό να ρωτήσετε κάτι. Και να βιώνει και το ίδιο τον εαυτό του σαν υλικό αγαθό. πολλές φορές η επιδίωξή μας και η επιδίωξη του κόσμου είναι να έχουμε. Και η γνώμη του εαυτού μου, η γνώμη των ανθρώπων μετριέται με τις διαστάσεις του τι έχω. Μην το παίζουμε πνευματικοί άνθρωποι και ιδεολόγοι. Αυτό κυριαρχεί. Όταν πλησιάζουμε έναν άνθρωπο, βλέπουμε πόσο όμορφο είναι και τι έχει. Και εμείς οι παπάδες, πολύ δίνουμε σημασία τι έχει ο άλλος, ανάλογα τι δωρές θα πάρουμε. Και ανάλογα πλησιάζουμε τον άνθρωπο και ανάλογα το φερόμαστε. Αν το ψάξουμε, έτσι συμβαίνει. Έτσι συμβαίνει. Μην γελούμε. Γιατί έχουμε ταυτίσει την αξία του ανθρώπου με το τι έχει, όχι με το τι είναι. Σήμερα ο άνθρωπος ορίζεται με το τι έχει, με το έχει και το κατέχει και όχι με το τι είναι. Γιατί να γελάσουμε, αν μια μάνα έχει ένα χριστιανό τέκνο 25 χρονών, θα ψάξει αν αυτό που βρήκε έχει λεφτά, έχει πλούτο, έχει πτυχίο. Έτσι δεν προσμετράται. Και λέει, μα αγάπη για το παιδί δεν το κάνει για να μην βασανιστείς τη ζωή του. Μια μορφή αγάπη είναι αυτή. Μια άλλη μορφή αγάπη είναι να βασανιστεί και να μάθει και να οριμάσει. Ο καθένας διαλέγει και παίρνει. Τώρα, αν έχω πολλά, εάν ταυτίζεται η ύπαρξή με το τι έχω, αν έχω πολλά είμαι πλούσιος και αν είμαι μια αξιόλογος οντότης μέσα στην κοινωνική πραγματικότητα. Αν έχω λίγα και είμαι φτωχός, βασανίζουν μέσα στο αίσθημα της ασημαντότητος. Το τι είμαι ζυγίζεται από το τι έχω και πόσα έχω. Λένε ότι έγινε κάποια σκάνδαλα με τροπολογίες, νομοσχέδια και λένε ρε τους απατεώτες τι κάνουν. Με είναι πολύ αστείο το λέμε αυτό. Αφού η βάση της ζωής μας, η βάση της ηθικής μας είναι τι έχουμε και τι αρπάζουμε. Ο πάχτας, ο αρπάχτας. Δηλαδή ουσιαστικά όλη αυτή είναι η ζωή μας. Αυτή είναι η βάση της ζωής μας. Πόσο θα αρπάξουμε, πόσο θα κερδίσουμε. Αυτό είναι δεν είναι η ζωή μας. Εμείς είμαστε μια νεκρογραφία όλου αυτού του σχήματος. Ο πολιτισμός μας δεν κρίνει την αξία με το έχει. Αυτό δεν είναι το ίδιο μας. Σε κάθε επίπεδο και με κάθε μορφή. Έτσι όμως τι παθαίνει ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος γίνεται πράγμα. Ταυτίζεται με αυτό που ποθεί. Με αυτό που προσδοκεί. Και αντικειμενοποιείται ο άνθρωπος. Το να έχει ο άνθρωπος σημαίνει ενίσχυση του αυτοσυναισθήματός του και ισχυροποίηση της οντολογικής του ασφάλειας. Νιώθει ασφαλής ο άνθρωπος. Προσπαθεί λοιπόν ο άνθρωπος να νιώσει ασφαλής και σίγουρος μέσα στα υλικά αγαθά. Προσπαθεί να ασφαλίζεται στο έργο. Η ασκητική οδός που δεν έχω τίποτα αποβλέπει πού τον οδηγήσει τον χριστιανό τον εγκόσμιο στην ολιγάρχεια αφενός να διώξει την πλεονεξία να είναι όχι άστεγος ο άνθρωπος αλλά ολιγαρχής αφενός και αφετέρου να έχει τη συνειδητοποίηση μιας ουσιαστικής προσωπικής ακτιμοσύνης. Ακτιμοσύνη, συνείδηση ουσιαστικής προσωπικής ακτιμοσύνης, τι σημαίνει, όχι να μην έχω τίποτα, γιατί κάποιος μπορεί να μην έχει τίποτα και να μην είναι ακτίμο. Γιατί έχει κτίμα τον εγωισμό του, τα κατάφερε, με ελεύθερος να έχω τίποτα. Και είναι να έχει κατακτήσει την κοινοδοξία, το ότι αποδεσμεύτηκε από όλα και είναι υπεραν όλων. Προσωπική ακτιμοσύνη και ασφαλής απόσταση από ένα πνεύμα ιδιοκτησίας είναι η παραδοχή ότι έχουμε δώρο του Θεού και ανήκει σε αυτόν και όχι σε εμάς. Λοιπόν δεν είναι κακό να έχουμε πράγματα, αλλά δεν ταυτιζόμαστε με αυτά. Δεν είναι κακό να έχουμε κτήματα, αλλά δεν γίνεται πλειονεξία αυτό. Δεν είναι κακό να έχουμε πράγματα εφόσον δεν μας ακυρώνουν την προοπτική του ενός. Μπορεί να προάγουν την προοπτική του ενός, εφόσον καταλάβουμε, είναι δώρα, ευλογίες του Θεού που δεν τα έχουμε παντοτινή, είναι εφήμερα. τα οποία οφείλουμε να διαχειριστούμε με αγάπη, και είναι δικά του. Τα σάκ των σώ. Η Θεία Λειτουργία μας είναι το πρόβλημα. Τα σάκ των σώ συμπροσφέρουμε κατά πάντα και δια πάντα. Αυτή η λειτουργική θέση, αν γίνει βαθιά συνείδηση μέσα μας καθημερινή, είναι μια ασφαλής απόσταση που μας διαφυλάσσει από το πνεύμα της ιδιοκτησίας που είναι πτώση και μας δημιουργεί ένα συνέστημα βαθιάς προσωπικής ακτιμοσύνης. Τα πάντα είναι του Θεού. Από αυτό ξεκινώ και σε αυτόν καταλήγω. Είναι ασφαλέστερος δείκτης αυτός ακτιμοσύνης από το να κρίνουμε την ακτιμοσύνη μέσα στις ποσότητες των υλικών που έχουμε, αλλά από το οποίο είμαι θα εξαρτημένοι και εγκλωβισμένοι σε αυτά. Η δική λοιπόν δεν είναι ποσοστό, είναι στάση ζωής, κατά πόσο προσεγγίζουμε λειτουργικά τα κτήματά μας. Σε ένα βαθύ αίσθημα ότι δεν είναι αυτή η προσδοκία μας και δεν είναι τελικά δικά μας. Είναι άλλος ο χορηγός τους. Εμείς δεν ταυτιζόμαστε με τις χορηγίες, ταυτιζόμαστε με τον χορηγό. Με αυτή λοιπόν την έννοια ο άνθρωπος δεν θέλει τίποτα. Θέλει τον ένα. Θέλει τα πάντα. Μέσα του είναι αποσυνδεδεμένος και απεξαρτημένος από τα κτήματα. Και έτσι μόνο αποσυνδεδεμένος και απεγκλωβισμένος, ελεύθερος δηλαδή, μπορεί να τα χαρεί και να τα απολαύσει. Αν είσαι ελεύθερος δεν χαίρεσαι τίποτα. Το σημαντικό είναι να ελευθερωθείς πραγματικά. Και αληθινή ελευθερία είναι η ελευθερία του τίποτα. Είναι απέκριση του παλιού ανθρώπου η αληθινή ελευθερία. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε? Όταν υπερπόλεις με υπάρχοντά σου, υποδεικνύει έναν τελειότερο τρόπο ζωής. Και δεν μπορεί ο καθένας. Μπορεί ο καθένας ανάλογα με την πίστη του και την ελευθερία του. Αλλά πόλεις με υπάρχοντά σου και ακολούθηκε, τον ακολούθησε, αλλά είχε και να φάει και να στεγαστεί. Επομένως δεν μιλούμε για μια απόλυτη ακτιμοσύνη που είναι κάτι, κάτι που δεν μπορεί να γίνει. Πούλησε τα υπάρχοντά σου, την περιουσία σου είναι τον εγωισμό σου. Ενώ αυτό που για σένα είναι περιουσία, αυτό που για σένα είναι αξία, που για σένα είναι δύναμη, να κυρωθείς από τη δική σου δύναμη για να ενδυθείς τη δύναμη του Θεού. Να αδειάσεις εσωτερικά από άλλες προσδοκίες και να προσδοκείς αληθινά στη ζωή. Δεν έχει την έννοια της προσόντος, αλλά αυτή τη στάση ζωής του είπα. Η επιθυμία να γνωρίσουμε κάτι, τι είπατε, δηλώνει ότι θέλει. Είναι ότι
το ανθρώπινο δοκίο διαγνώση είναι όπως η περιουσία, όπως τα τελικά
του. Είναι μια
περιουσία.
Ανάλογα, αν είναι μια γνώση για να νιώσουμε μια ικανοποίηση σε αυτήν, μια προσωπική δύναμη, σαφώς ναι. Αλλά όμως είναι μια γνώση για να μας παραπέμψει στον ένα. Γιατί έχουν μια αναζήτηση και μια αγωνία ζωής, τα πράγματα είναι διαφορετικά. Γιατί η ίδια η αγωνία μας ταπεινώνει. Την αλήθεια. Ζώντας τον, εσείς ως κόσμο προσωπικό, βγαίνει και έξω από αυτό. Γιώργο μας τον άλλο. Να τελειώσουμε, γιατί πέρασε και η ώρα, με ένα κειμενάκι που δίνει ελπίδες. Είναι, επειδή σήμερα γιορτάζει ο Άγιος Χρυσόστομος, και επειδή αυτό που μας δίνει τελικά τη δυνατότητα ζωής είναι η μετάνοια, να διαβάσουμε τι ελπίδα μας δίνει ο Άγιος Χρυσόστομος. Αυτά που είπαμε, εγώ δεν τα ζω, τα διάβασα και σας στέλνω. Και ίσως κι άλλοι δεν τα ζούμε. Ας μην απογοητευόμαστε. Ας ακούσουμε τον Άγιο Χρυσόστομο, ότι μας δίνει και μια άλλη δυνατότητα ζωής, τη μετάνοια. Ε, λοιπόν, ο Άγιος Χρυσόστομος. Γιατί ποιο λιμάνι είναι τέτοιο σαν την Εκκλησία, ποιος παράδεισος είναι τέτοιος όπως η δική μας συγκέντρωση, δεν υπάρχει εδώ το επίβουλο φίλη, αλλά ο Χριστός που με σταυρωγεί. Δεν υπάρχει η Εύα που οδηγεί με δόμα στην πτώση, αλλά η Εκκλησία που αναρθώνει τους πεσμένους. Δεν υπάρχουν εδώ φύλλα δέντρων, αλλά ο καρπός του πνεύματος. Δεν υπάρχει εδώ φράκτης με αγκάθια, αλλά μπαίνει με πλούσιο καρπό. Αν πάλι το αγκάθι, το μεταβάλλω σε ελιά. Γιατί στερό δεν υπάρχει η αδυναμία της φύσεως, αλλά είναι τιμημένα με την ελευθερία της προαιρέσεως. Αν βρω λίγο, το κάνω πρόβατο, αλλάσσοντας όχι την φύση, αλλά μεταβάλλοντας την προαίρεση. Γι' αυτό δεν θα ασφάλει κανείς αν ονομάσει την Εκκλησία ανώτερη από την Κυβωτό. Γιατί η Κυβωτός δεχόταν τα ζώα και τα διατήρουσε ζώα, ενώ η Εκκλησία παίρνει τα ζώα και τα μεταβάλλει. Ενώ το εξής είναι αυτό που λέγω. Μπήκε εκεί μέσα γεράκι και βγήκε γεράκι. Μπήκε λύκος και βγήκε λύκος. Μπήκε κάποιος όλο μέσα γεράκι και βγαίνει περιστέρι. Μπαίνει λύκος και βγαίνει πρόβατο. Μπαίνει φίλη και βγαίνει αρνή. Χωρίς να αλλάσει τη φύση του, αλλά απομακρύνοντας από μέσα του την κακία. Γι' αυτό συνέχεια μιλάω για τη μετάνοια. Γιατί η μετάνοια, που είναι τρομερή και φοβερή στον αμαρτωλό, είναι φάρμακο των πλημμυρημάτων. Εξαφάνιση των παρανομιών, εξάλληψη των δακρύων, παρησία προς τον Θεό, όπλων κατά του διαβόλου, μάχηρα που κατακόβει το κεφάλι αυτού, ελπίδα σωτηρίας, εξάλληψη της απογνώσεως, αυτή ανοίγει των ουρανών, αυτή οδηγεί μέσα στον παράδεισο, αυτή καταδικά τον διάβολο, όπως ακριβώς και το να περιορίζουμε το θάρρος μας εις τον εαυτό μας, μας οδηγεί στην πτώση. Είσαι αμαρτωλός, μην χάσεις την ελπίδα σου. Δεν πάω να παρέχω συνέχεια αυτά τα φάρμακα. Γιατί γνωρίζω πόσο μεγάλο όπλο είναι κατά τον διαβόλου το να μην κυριευόμαστε από απελπισία. Αν έχεις αμαρτήματα, μην χάσεις την ελπίδα σου. Δεν πάω να τα λέω αυτά συνέχεια. Και αν ακόμα κάθε μέρα αμαρτάνεις, κάθε μέρα μετανόει. Και αυτό που κάνουμε στα παλιά σπίτια, όταν γίνεται τιμόρροπα, καθαρίζουμε δηλαδή τα ερήπια και χτίζουμε καινούρια, και δεν σταματούμε τη συνεχή φροντίδα μας για αυτά, αυτό να κάνουμε και στον εαυτό μας. Αν παλαιώθηκε σήμερα από την αμαρτία, ανακαίνισε τον εαυτό σου με τη μετάνοια. Και είναι δυνατό, λέει, να μετανοήσει κανείς και να σωθεί, και δεν είναι δυνατό. Όλη τη ζωή μου την πέρασα μέσα στις αμαρτίες και σώζομαι αν μετανοήσω. Ασφαλώς ναι. Από πού είναι φανερό? Από την φιλανθρωπία του Κυρίου σου. Μήπως δηλαδή στηρίζω το θάρρος μου στη μετάνοια σου? Μήπως η μετάνοια σου μπορεί να καθαρίσει τόσα πολλά κακά? Αν ήταν μόνο η μετάνοια, τότε σωστά να φοβόσουν. Επειδή όμως με τη μετάνοια αναμειγνύεται και η φιλανθρωπία του Θεού, έχει θάρρος. Γιατί μέτρο στη φιλανθρωπία του Θεού δεν υπάρχει, ούτε μπορεί να ερμηνευθεί με λόγια η αγαθότητα αυτού. Η δική σου δηλαδή κακία έχει μέτρο. Το φάρμακο όμως δεν έχει μέτρο. Η δική σου κακία, όποια και αν είναι, είναι κακία ανθρώπινη, ενώ η φιλανθρωπία του Θεού είναι απερίγραπτη και έχει θάρρος που υπερβαίνει την κακία σου. Διευχών τον Αγίου Πατέρα, λοιπόν, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Αύριο 9:30 έχουμε αγρυπνία.